idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ni Jumatano, Agosti 17 mwaka 2016, ambapo tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 99.1 Ikweta FM Kisumu, na 94.9 VOFM Bujumbura, Burundi, bila kusahau masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, chama tawala nchini Burundi kinapinga azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kutuma askari polisi wa umoja huo nchini Burundi.
DFDD na serikali yake hawataki vikosi vya UN kwenye ardhi ya Burundi, kwani ndani yake mna agenda za siri za kusambaratisha chama sindi.
Na katika taarifa nyingine, wakuu wa utawala nchini Kenya wametoa amri kwa sehemu kadhaa nchini humo kutofanya sherehe za harusi kwa muda wa usiku.
Walifu huko si lazima harusi ama matanga, hapana. Walifu huko kama kawaida. Biriani tunakula mchana, lakini raha ya harusi usiku ni raha ya kila mmoja kufurahia kuiona ile harusi askira.
Naam, jumuika nasi kwa dakika 30 za matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambayo yanasikika pia kwa njia ya mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini tunaanza kwa habari za dunia zikisomwa kwako na Sande Shomari.
Mgombea wa chama cha Republican nchini Marekani, Donald Trump, amefanya mabadiliko ya uongozi katika timu ya kampeni yake leo Jumatano, ikiwa ni chini ya miezi mitatu kabla ya uchaguzi mkuu. Amemteua Stephen Bannon kuwa afisa mkuu wa kampeni na kumpandisha cheo Kellyanne Conway kuwa meneja wa kampeni. Kampeni ya Trump imesema nafasi ya Bannon itakuwa ni kuangalia zaidi masuala ya wafanyakazi na juhudi muhimu za kampeni, wakati Conway atajikita katika ujumbe na kusafiri kila mara na mgombea. Kuongeza huko kwa washauri wawili wa juu kumeonekana kupunguza nguvu ya Paul Manafort, ambaye alikuwa mwenyekiti wa kampeni tangu Trump alipomfukuza kazi mkuu wa zamani Corey Lewandowski mwezi Juni. Hata hivyo, Trump anaeleza kwamba hatua hiyo haitaathiri jukumu la Manafort. Makamu rais mpya wa Sudani Kusini, Tabang Deng Gai, amesisitiza kuwa nchi yake ina amani na usalama na unasonga mbele na mageuzi baada ya mapigano katika mji mkuu yaliyo watu wapatao 300 mwezi uliopita. Deng alizungumza na waandishi wa habari leo jijini Nairobi, Kenya, alipokuwa nchini humo kukutana na Rais Uhuru Kenyatta. Aliyoshutumu waandishi wa habari kwa kuripoti taarifa za uongo kwamba mapigano bado yanaendelea Juba na maeneo mengine. Na kampeni kubwa ya dharura ya chanjo imeanza hii leo nchini Kongo dhidi ya mlipuko mkubwa wa homa ya manjano kuwahi kutokea katika miongo kadhaa, ikijaribu kusitisha kusambaa kwa ugonjwa huo duniani. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, makundi kama Madaktari Wasio na Mipaka, Save the Children na darzeni ya makundi mengine wanaungana na serikali ya Kongo na shirika la afya duniani WHO katika kuwalenga kiasi cha watu milioni 10.5 katika muda wa siku 10 zijazo. Wanaulenga mji mkuu wa Kongo, Kinshasa, mahala ambapo watu milioni 2 pekee kati ya zaidi ya milioni 10 wamepatiwa chanjo hiyo kikamilifu, na eneo kati ya Kinshasa na mpaka wa Angola. WHO inasema mlipuko wa ugonjwa huo ulianza katika mji mkuu wa Angola, Luanda, mwezi Februari. Hatimaye kampeni mpya ya chanjo ina lengo la kuwafikia zaidi ya watu milioni 14 katika nchi zote mbili. Kampeni hata hivyo imeathiriwa na chanjo ambazo si nyingi vya kutosha, na kuyalazimisha makundi kutumia 1/5 ya dozi yenye kiwango ambayo nguvu yake ni ya mwaka mmoja tu. Shirika la Save the Children linaonya mlipuko huenda haraka ukasambaa kuelekea eneo la Marekani, Asia na Ulaya na kwingineko barani Afrika.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ndege za kijeshi za Russia ziruka kutoka Iran na kufanya mashambulizi ya anga nchini Syria kwa siku ya pili hii leo. Wizara ya Ulinzi ya Russia ilieleza mashambulizi hayo yalitokea kwenye kambi ya jeshi la anga ya Hamadin ikilenga wanamgambo wa ISIS. Mashambulizi ya kwanza ya Jumanne yalilenga kundi la Islamic State pamoja na kundi lenye msimamo mkali wa jihad la Jabhat Fateh al-Sham ambalo pia hujulikana kama Al-Nusra Front. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alipinga maelezo msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kwamba ndege hizo huenda zikakiuka azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa la kupiga marufuku uuzaji au usafirishaji wa ndege za kivita kwa Iran. Spika wa bunge la Iran Ali Larijani pia alisisitiza hii leo kwamba Iran haijawapa Russia kambi ya kudumu kwenye eneo lao. Uturuki inatarajia kuachilia wafungwa wapatao 1038 ambao wamebakisha miaka miwili kukamilisha hukumu yao ya kifungo jela. Tangazo hilo ni sehemu ya maamuzi yaliyotolewa Jumatatu ili kutengeneza nafasi katika jela kwa maelfu ya watu waliokamatwa wiki iliyopita kwa shutuma za kushiriki kwenye jaribio la mapinduzi lililoshindwa. Waziri wa sheria wa Uturuki Bekir Bozdag alitangaza uamuzi huo katika mtandao wa Twitter Jumatano asubuhi. Alitoa tahadhari kwamba kuachiliwa huko sio msamaha, bali kuna masharti katika uamuzi huo. Amesema hatua hiyo sio msamaha na badala yake adhabu yake itatumikiwa nje na kusimamiwa ipasavyo. Lakini akasema ana matumaini kwamba kwa utaratibu huo utakuwa na manufaa kwa wafungwa hao pamoja na wapendwa wao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu ni huko nchini Burundi. Chama tawala nchini humo kinapinga azimio la Baraza la Usalama la kutuma askari polisi wa Umoja wa Mataifa nchini humo. Chama hicho katika tangazo lake kimesema kuwa ni njama ya kuangusha serikali yake. Hii ni wakati ambapo Burundi inakabiliwa na tishio la kutokea mauaji ya halaiki kama yaliyotokea nchini Rwanda mwaka 1994 iwapo jamii ya kimataifa haitaingilia kati haraka, kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Baraza hilo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha mwishoni mwa mwezi uliopita azimio la kutuma askari polisi nchini Burundi. Taarifa kamili na mwandishi wetu Haidala Hakizimana.
Kwa lengo la kupinga azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa la kutuma askari polisi 228 hapa nchini, chama madarakani nchini Burundi cha CNDD-FDD kinaona kuwa askari polisi hao watakuja kuwasaidia uasi wa serikali ili kuchukua madaraka, kikisema kuwa na hata nchini Rwanda kikosi cha FPR Inkotanyi hakinge uangusha utawala Habyarimana bila msaada wa kikosi cha Umoja wa Mataifa cha wakati huo MINUAR. Gerard Ndabirabe ni msemaji wa chama cha CNDD-FDD.
Ujanja unaotaka kutumiwa wa kutuma askari polisi wa UN Bujumbura katika nchi ya Burundi una msingi na asili yake, kwani ni mbinu iliyomsaidia Paul Kagame na RPF yake kufika madarakani kwa msaada wa Ubelgiji, Ufaransa na Amerika. Chama CNDD-FDD na serikali yake hawataki vikosi vya UN kwenye ardhi ya Burundi, kwani ndani yake mna ajenda za siri za kusambaratisha chama CNDD-FDD na serikali yake.
Kwa mjibu wa chama tawala nchini Burundi, Bwana Romeo Darer aliyekuwa kamanda wa kikosi cha Umoja Mataifa nchini Rwanda cha MINUAR mwaka 1994 anakaribia kuzuru eneo hili la Maziwa Makuu, na huyu ndiye alisaidia jeshi la Inkotanyi kuwasafirisha na kuwapa silaha.
Na popote Romeo Darer alipokanyaga katika mji wa Kigali, aliacha silaha na mizinga kwa ajili ya RPF wakati alipokimbia kurudi kwao vita ilipotokeana. Kuondoka kwake na MINUAR inathibitisha kuwa alikuwa mtekeleza jukumu lake, kwani mambo yote ya kuwezesha RPF Inkotanyi kukamata madaraka yalikuwa yamekamilika.
Chama hiki kimedai pia kuwa Louise Albor ambaye alikuwa mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya mauaji ya kimbari ya Rwanda yaliyokuwa na makao yake mjini Arusha Tanzania, naye pia nakaribia kuwasili katika eneo hili la maziwa makuu. Na ziara hii ya watu hawa wawili wenye asili ya Kanada ni masikitiko makubwa kwa chama hicho kwa mjibu wa tangazo lake. Hii ni wakati kukiwa na tishio la kutokea mauaji ya kimbari ya kuangamiza kabila la walio wachache hapa Burundi kama yaliyotokea nchini Rwanda kwa mjibu wa ripoti za Umoja Mataifa, lakini serikali ya Burundi inakanusha ripoti hiyo. Martin Nivyabandi ni waziri wa Burundi wa haki za binadamu.
Tunataka tuchukue hii fursa kuwatangazia Warundi na wageni, hakuna mpango wa serikali wa kuua wa kuangamiza kundi fulani. Ukisoma ripoti zinatolewa na hizo shirika unapigwa na mshangao. Tatizo la kikabila limepata ufumbuzi ukisoma vizuri ule mkataba wa amani.
Hadi sasa hali ni ya wasiwasi, haijulikani iwapo au lini askari polisi hao watawasili, huku serikali na washirika wake wakizidi kupinga ujio wa kikosi hicho. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia. Afisa wa pili kwa cheo cha juu katika ubalozi wa Korea Kaskazini mjini London amekimbilia Korea Kusini, kwa mujibu wa Wizara ya Muungano ya Korea Kusini. Tai Yong-ho amewasili na familia yake katika mji mkuu wa Korea Kusini wa Seoul, na alisema msemaji wa wizara hiyo Jong Jun-hee. Kwa sasa wako chini ya ulinzi wa serikali, Jong aliwaambia waandishi wa habari. Jong alisema Tai aliwaambia maafisa wa Korea Kusini kwamba aliamua kuondoka kutokana na kukasirishwa na serikali ya Korea Kaskazini na kiongozi wake Kim Jong-un, akitamani demokrasia iliyopo Korea Kusini na wasiwasi juu ya siku zijazo kwa watoto wake. Australia imeamua kufunga kituo chake cha wanaoomba hifadhi katika kisiwa cha kaskazini cha Manus huko Papua New Guinea. Kufungwa huko kumetangazwa leo katika taarifa ya waziri mkuu wa Papua New Guinea, Peter O'Neill, aliyesema kwamba makubaliano yamefikiwa baada ya mkutano na waziri wa uhamiaji wa Australia, Peter Dutton, huko Port Moresby. Mahakama kuu ya kisiwa hicho ilifanya maamuzi mwezi Aprili kwamba kituo hicho kilikuwa haramu kwa sababu kilikiuka haki za kikatiba za wakimbizi hao za uhuru wao. Na shirika la afya duniani limetoa mwongozo mpya unaolenga kuzuia vifo vya watoto ambao wanakufa kabla ya kuzaliwa na watoto wachanga. Idara hiyo ya Umoja Mataifa inasema kurekodi habari ya kifo moja ya njia muhimu ya kuzuia maafa. Kila mwaka takriban watoto milioni 2.6 wanafia tumboni kabla ya kuzaliwa, na watoto milioni 2.7 wanafariki katika siku 28 tangu kuzaliwa. Wengi wa watoto hawa ni katika maeneo ya Asia Kusini na barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Kwa mujibu wa WHO, wakati maendeleo yamepatikana katika kupunguza idadi ya vifo vya kina mama, idara hiyo inaeleza kuwa zaidi ya wanawake 300,000 hufariki kila mwaka wakati wa ujauzito au wakati wa kujifungua.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zetu zaidi kutoka kwa waandishi wetu walioko maeneo mbalimbali huko barani Afrika, ni kwamba polisi wa Kongo ikiungana na jeshi la serikali imetumia nguvu kuwatawanya waandamanaji katika mji wa Beni huko Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo, na mtu mmoja ameuliwa kwa risasi na wengine 5 kujeruhiwa, na vile wengine zaidi ya 40 wamekamatwa na polisi. Mwandishi wetu Oster Malivika ana ripoti zaidi kutoka Beni.
Kwa Kweli polisi katika mji wa Beni imewatawanya waandamanaji waliokuwa wakiandamana katika barabara, huku wakiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kuhakikisha usalama. Polisi ilitumia gesi pamoja na risasi la moja kwa moja. Mtu mmoja amefariki dunia, watu watano kupata majeraha na wengine kukamatwa na polisi pamoja na askari jeshi.
Wa baba wanakufa, wa mama wanakufa. Tutakuwa watoto wa nani? Tunakosa na askari wa kutupigania kumgini yetu.
Tunafaa maandamano jua kuona benjetu wanakufa, njoo na selfa leo tukue kwenye bingo,
tunafaa marshi pasifike, hatupige jua mebaraza
maandamano ya amani.
Ya amani, tunataka amani, tumekufa sana, tunajipigania. Tunaona arme yetu inashindwa tena bananja tubania.
Kamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo hilo alijitahidi kuomba waandamanaji kuacha kuandamana, lakini hali ilikuwaje? Vile vile waandamanaji wengine walitoka katika mji wa Butembo upatikano kwenye takribani kilomita 55 na mji wa Beni, huku wakiandamana kwa mguu tangu asubuhi, kini wamezuiliwa vile vile wakitaka kuingia katika mji. Mbunge Mbindule Mitono yuko miongoni mwa wale waandamanaji wanaoondoka katika mji wa Butembo kuungana na wenzao katika mji wa Beni.
Kama leo tunaandamana kutoka Butembo paka Beni ni juu ya mauaji ya wakazi wa Beni iliyopitikana kumepita siku ine. Ndiyo, mimi niko na mgulu hapa, niko na mgulu, natembea, hata kuchoka, tumechoka kabisa, lakini tumetembea na mgulu hapa, tumefanya 50 kilometre, kabakiria 5 kilometre ingine kwa mgini wa Beni, hivi wanakuja, wanatusimamisha majeshi, kitu natushangaza na kuona majeshi ya kuchunga rais na inakuja, ya tunajiuliza nini, wao wataki si maandamano yetu haina fujo. Maandamano yetu tunaenda kutoka Butembo mpaka tunafika hapo, hakuna hata mtu anatupa jiwe, hakuna hata mtu anatukana mwingine, hakuna, tunakuja ni kuonesha chuki tunalo wakati wanaua ndugu zetu Beni.
Haya yamefanyika wakati ambapo waziri wa mambo ya ndani pamoja na waziri wa mambo ya ulinzi wote wako katika mji wa Beni kukutana na viongozi pamoja na mashirika mbalimbali ya kiraia. Vile vile Rais Joseph Kabila na Waziri Mkuu wakipatikana katika mji wa Goma na makamanda wa jeshi lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutazama na kuchukua mipango thabiti kwa kuweza kusimamisha mauaji na kuwatafuta kwa haraka waasi wanaoshukiwa kuwa ADF katika misitu ya Beni, ambao Rais Joseph Kabila amesema kwamba ni ugaidi. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Na tukielekea sasa nchini Kenya, wakuu wa utawala nchini Kenya wanaripoti mbinu mpya za wahalifu kuwashambulia au kuwapora watu wakati wa sherehe za usiku, na sasa amri imetolewa sehemu kadhaa nchini humo ya kupiga marufuku harusi zinazofanyika muda wa usiku. Mwaka uliopita wakuu wa usalama katika pwani ya Kenya waliagiza wachumba kujiandikisha ili kukaguliwa kufuatia madai ya wasichana kuposwa na washirika wa makundi ya ugaidi. Mwandishi wetu Josephat Kioko akiwa Mombasa ameandaa taarifa hii kwa kina.
Kesho paka asubuhi ndo tamwa harusi ile kucheza, kujimwagamwaga. Tuajimwagamwaga paka asubuhi, hatuna shida usiku.
Mombasa na mwambao wa pwani kwa jumla ni maarufu kwa mipangilio ya harusi ikijulikana kama harusi za Kiswahili au uswahilini. Harusi hizi zina utamaduni wake na hata kuenziwa na wenyeji wa pwani. Lakini jana Jumanne, wakuu wa utawala katika eneo hili wakiongozwa na kamishna wa kaunti ya Mombasa Mahali Mohamed walitangaza kwamba imekuwa ni hatari watu kukesha katika harusi kutokana na visa vya watu kushambuliwa, wengine wameporwa mali na hata sehemu zingine wanafunzi wakinajisiwa. Kamishna Mohamed amesema ni lazima uovu huu umalizwe.
Tutakuwa tunaangalia usiku na mchana na kamati za usalama sile mahali, sile sehemu wananchi wanasumbuliwa. Kuna maskani ambaye zinajulikana, tumeweka mikakati kuona ya kuwa hawa vijana ambaye wana tabia ya kuwanyaganya watu, sasa hatutaweza tena kuwafumulia vijana ambaye kazi yao ni kudunga watu vizu, siku zako tunasihisabu.
Na wakati serikali ikitangaza mikakati ya kuweka usalama kwa sherehe zote mchana na usiku, Watu nao wametoa hisia mseto kutokana na amri ya kupiga marufuku harusi za usiku wa manane. Wakuu wa utawala wanasema mwisho ni hadi saa 4 za usiku, lakini wenyeji wengine waliozungumza na Sauti ya Amerika wanasema harusi si harusi bila mkesha.
Mimi nimezaliwa hapa, nimekulia hapa, nimeolewa, nina watoto. Walifu huko si lazima harusi ama matanga, hapana. Walifu huko kama kawaida. Biriani tunakula mchana, lakini raha ya harusi usiku. Ni raha ya kila mmoja kufurahia kuiona ile harusi, askira. Polisi hawezi bila raia, ila wazazi wajitolelee wenyewe wakubali uondoe walifu.
Mimi naitwa Albilali Dalu, mkazi wa Mombasa. Kusema kweli, sherehe ni furaha. Ikiwa tutakuwa kwa tunaweza kupangiwa mida, harusi isifanywe ili watu waweze kukesha, si jambo la kufurahisha. Watu wanatakikaniwa wajivinjari mpaka wakinaye, asubuhi waweze kuondoka, wakirudi majumbani kwao. Kile kitu tutakachoomba vitengo vya usalama vitusaidie na ulinzi.
Mimi naitwa Kibibi Swale, tuko kwenye usalama, wewe mwenyewe waona pia. Wao wenyewe wajua kuna walinzi pale, hawawezi kufanya kitu. Alafu pia wana adabu na heshima. Wanajua ile ni sherehe. Wale wenye tabia zao za kufanya hivyo ni huko huko. Pia tutawasaidia, lakini harusi sikatiziwe bwana.
Mwaka uliopita wa 2015, wakuu wa utawala eneo la Kilifi hapo pwani walitoa masharti kwa watu wanaopanga kuoana ili kwanza wakaguliwe kwa njia inayostahili, kufuatia visa kwamba wasichana wameanza kutoroka na kuolewa na magaidi au washirika wao. Na kwa niaba ya VOA, mimi ni Josephat Kioko kutoka Mombasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ni dakika mbili za matukio ya Rio 2016 katika michezo ya Olympic inayoendelea huko Rio de Janeiro, Brazil, ambapo leo wa Kenya wameongeza medali mbili, moja ya dhahabu na nyingine ya shaba katika mita 3000 kuruka viunzi, baada ya Conseslus Kipruto kushika nafasi ya kwanza na kuchukua medali ya dhahabu akitumia muda wa dakika 8 na sekunde 3.28. Na mwenzake Ezekiel Kemboi alichukua medali ya shaba katika nafasi ya tatu katika muda wa dakika 8 sekunde 8.47. Medali ya fedha ilikwenda kwa Evan Jager wa Marekani, ambaye alimaliza katika muda wa dakika 8 sekunde 4.28. Brimin Kipruto naye wa Kenya alimaliza katika nafasi ya saba, ingawa alikuwa katika kundi ambalo liliongoza kwa muda mrefu katika finali hiyo. Kwa ushindi wa leo, sasa Kenya ina jumla ya medali 4 za dhahabu pamoja na 3 za fedha na 1 ya shaba, na kwa nchi inaongoza kwa bara la Afrika kwa kuwa na jumla ya medali 8, inafuatiwa na Afrika Kusini ambayo ina jumla ya medali 6. Jumanne usiku, kama ulikuwa hujasikia, basi ni kwamba Faith Chepngetich Kipyegon alipatia Kenya medali ya dhahabu katika mita 1500 kwa ushindi wa kishindo dhidi ya mpinzani wake mkali Genzebe Dibaba wa Ethiopia, baada ya kuchuana vikali katika dakika za mwisho mwisho. Lakini mapema leo Kenya ilipata pigo baada ya wanariadha wake watatu kushindwa kuingia katika finali za mita 5000 wanaume. Caleb Mwangangi, Charles Moneria na Isaiah Kiplangat wote walishindwa katika ngazi ya nusu finali ya michuano hiyo leo. Katika matukio yanayosubiriwa kwa hamu baadaye leo ni nusu finali, ambapo Usain Bolt kwa mara nyingine atakuwa uwanjani akipambana na washindani wake wa karibu, ikiwa ni pamoja na Justin Gatlin wa Marekani kuingia finali. Baadaye leo pia ni finali ya wanawake katika mita 200. Kindumbwe ndumbwe hapo, ambapo itawapambanisha bingwa wa mita 100 Elaine Thompson kutoka Jamaica, Tori Buyu wa Marekani aliyeshinda fedha katika mita 100, na Deja Stevens wa Marekani pamoja na Marie Jose Talu wa Ivory Coast miongoni mwa wengineo. Basi ni hayo tu kwa leo, ulikuwa nami Momoyo Hamza.
VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa, Sande Shomari atakusomea muktasari wa habari.
mgombea rais wa chama cha Republican Donald Trump hapa Marekani amefanya mabadiliko ya uongozi katika timu yake ya kampeni hii leo, ikiwa ni chini ya miezi mitatu kabla ya uchaguzi mkuu. Amemteua Stephen Bannon kuwa afisa mkuu wa kampeni na kumpandisha cheo Killian Conway kuwa meneja wa kampeni. Makamu rais mpya wa Sudani Kusini Tabang Deng Gai amesisitiza kuwa nchi yake ina amani na usalama na wanasonga mbele na mageuzi baada ya mapigano katika mji mkuu yaliyo watu wapatao 300 mwezi uliopita. Deng alizungumza na waandishi wa habari leo jijini Nairobi, Kenya, alipokuwa nchini humo kukutana na Rais Uhuru Kenyatta. Ndege za kijeshi za Russia ziruka kutoka Iran na kufanya mashambulizi ya anga nchini Syria kwa siku ya pili hii leo. Wizara ya Ulinzi ya Russia ilielezea mashambulizi hayo yalitokea kwenye kambi ya jeshi la anga ya Hamdan ikilenga wanamgambo wa ISIS. Uturuki inatarajia kuachilia wafungwa 1038 ambao wamebakisha miaka miwili kukamilisha hukumu yao ya kifungo jela.
Huo ulikuwa ni muktasari wa habari, na sasa tunakuletea tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Makubaliano yanayokusudiwa kutafuta njia za kuleta pamoja pande zinazozozana kisiasa, kumaliza uhasama na kupata suluhisho la kisiasa nchini Sudan kupitia mazungumzo ya kitaifa yalitiwa saini na wanachama wa muungano wa makundi ya upinzani ya Sudan Core Alliance of Opposition. Waliotia saini makubaliano hayo ni pamoja na chama cha haki na usawa cha Jibril, Sudan Liberation Movement Mini Minawi, Sudan People's Liberation Movement cha Kaskazini na chama cha kitaifa cha Umma. Marekani, Uingereza, Ujerumani na Umoja wa Ulaya zilikaribisha makubaliano hayo na kusema kuwa ni hatua muhimu katika juhudi za kusitisha mapigano ya Sudan. Tunatoa wito kwa waliotia saini makubaliano hayo wasipoteze muda na wakubaliane mara moja kuhusu usitishwaji wa uhasama na mbinu za kufikisha misaada ya kibinadamu mjini Darfur na sehemu mbili zingine. Marekani na washirika wake wangependa pia kuipongeza serikali ya Sudan kwa kutia saini makubaliano hayo mnamo tarehe 16 mwezi Machi. Kuzuka upya kwa mapigano makali mnamo mwaka wa 2011 kati ya jeshi la Sudan na wapiganaji wa Sudan People's Liberation Movement ya Kaskazini katika maeneo ya kusini mwa Kordofan na Blue Nile yalikuwa ni mabaki ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya SPLMA na serikali kuu ya Khartoum, na ni ishara ya kutotekelezwa kwa makubaliano ya amani kabla na hata baada ya Sudan Kusini kupata uhuru. Vita vya Darfur vilianza mnamo mwaka wa 2003 wakati makabila mawili yalijihami dhidi ya serikali kuu ya Khartoum kupinga ukandamizwaji wa kisiasa, kiuchumi na kimbari. Hii ni mara ya kwanza kwa makundi ya kisiasa na makundi ya upinzani yenye silaha kutia saini makubaliano ya kutafuta njia za amani kati yao na serikali tangu mapigano kuzuka mnamo mwaka wa 2011. Mkataba huo unaelezea utaratibu wa kudumu wa kusitisha mapigano na mbinu za upinzani kuhusika katika mazungumzo ya kitaifa pamoja na serikali na kujadili kuhusu kupatikana kwa misaada ya kibinadamu mara moja. Marekani na washirika wake wanahamasisha vyama vya upinzani huko Sudan kuchukua fursa hii na kuja pamoja katika mpango huu wa mazungumzo ili kutafuta suluhisho la kisiasa kwa changamoto zinazowakabili wananchi. Vivyo hivyo, ni sharti serikali ya Sudan ichukue hatua zote zinazohitajika kuhakikisha kwamba kuna mazingira yafaayo kwa amani ya kudumu.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani, ambao ndio unatufikisha mwisho wa matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, mwelekezi Aida Isa hapa studio, naye Sande Shomari, naitwa Mkamiti Kibayasi, tunawatakia usiku mwema.